namni tokko intalaata akka fuudhuudhaaf yoonii fi laallatee akkami deebisaa? Yaa gabricha rabbi, jaarsaa jaartii tahuudhaaf namni lama kadeemu, isiinis laallachuun inninis laallachuun wallaaluun hukmi shari'aa keessatti halaal calla. Haadhaa fi abbaan intalateenya laaluun hin taatu yoo jiru jaahilummaa wallaala. Akkuma san wallaaliitiinsa jechuun shirshirii kaafteriyaa fi maxama mana uteelaatii fi adda addaa wajjin deemanii takkaa wajji ooluu, wajji lulluuqachuu, wajjin shiishaa, wajjin gaayyaa kanaan wallaallachuun wallaallatiinsi hukumii shar'ii daqiiqaan shan sige. Wanni ati laallattu mormaa oli. Waan mormaa gadiin namni gartee qaamasii haanaa laalu yoo feete haadhatee obboleettiitii adaadaatii namoota kana dhaammatta jechuun. Tanaaf jecha hukumii shari'aatti wallaallachuun halaali. Akkuma san jennabiin keenya illeen wallaalladhaa akka idduu keessanitti jaalalti zalaalam taatu.